Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þér að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti hann Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Og hérna, Bjarni, nú hefur farið fram rannsókn í Noregi á afleiðingum innleiðingar þriðju orkupakkans á atvinnulífið.
Já.
Og það eitthvað sem að vantar í hérna, í þeim gögnum sem við höfum innleiðingu þessa orkupakka hér. Það hefur ekki átt sér stað nein sko ja yfirgripsmikil hérna rannsókn á hvaða áhrif innleiðing á þessum pakka hafi á atvinnulífi hjá okkur.
Nei, það er nú það sem vantar að það er áhættu greining.
Já.
Þessum orkupakka. En hún hefur verið gerð í Nóri og ég með undir höndum skýrslu núna bara glænija frá apríl 2019 frá de facto sem er rannsóknarsetur norsku verkalýðshreyfingarinnar Kunnskapscenter for Fagorganiserte og þar eru alveg sláandi upplýsingar og það kemur náttúrulega fram að atvinnulífið, það missir samningsstöðu sína gagnvart orkubyrgjónum, orkuseljandunum vegna sæstrengjana sko. Og þetta á ekki síst við orkusækin iðnað og sem að sennilega bara missir fótana í þessum tveimur löndum við samþýtt orkupakkans. Því þó að það séu sæstrengi frá Noregi núna að þá mun þeim fjölga með orkupakkanum og verði snar hækka og það sem að verður munurinn í Noregi með þessum orkupakka er að núna stjórna yfirvöldin orkuflæðinu inn og út. En það verður ESB, það verður ASIR sem stjórnar þessu orkuflæði samkvæmt orkupakka 3. Og þá bannað að taka sérstakt tillit til aðstæðna í hverju landi, eins og til dæmis orkuskorts. Ég meina ef að ríkisstjórnin tæki upp á því að banna orku útflutning, þá kemur ESA undir eins og segir neini, þetta er ríkisstöðning og þetta er ígildi ríkisstöðnings við íslenskt atvinnulíf, það er harbannað að Evrópurétti. Þannig að við getum, eins og við komum inn á áðan sko staðið frammi fyrir tíðum orkuskort í landinu sem er þá að graf alvarlegt mál vegna þess að undanfari orkuskort er alltaf snar hækkun á verði líka og orkuskortur hann er hryllilega kostnaðarsamur fyrir þjóðfélagið og getur bara gjössanlega farið með atvinnureksturinn. En til dæmis í orkukræfu minnaði sem að má bara ekki við því að missa orku og það verður í straumleysi alveg óbúslegt tap, eyðilegging á framleyslu tækjum. En vegna þess að orkukræfur iðnaður missir samningsstöðu sína með orkupakka 3, þá telja þessi de facto þessi rannsóknastofnun de facto að í Noregi að þá verði 30.000 störf í uppnámi og sennilega tapist vegna þess að
það er alveg matið í þessari skýrslu.
Já, það er niðurstaðan og á íslenskan mælikvarða þá myndi þetta jafngilda 2.000 störfum ef við tökum sko ef við sleppum þínu að taka hlutfall orku notkunarinnar þá var þetta ennþá fleiri en bara ef við tökum sko hérna hausatöluna í tveimur löndum að þá er stöndum við frammi fyrir tapi á 2.000 störfum samkvæmt þessari rannsókn í Noregi.
En Bjarni, nú var þetta samþykkt af sameiginlegu ES nefndinni í maímánuði 2017. Hefði ekki verið eðlilegt og jafnvel áður en það var gert í talanlegum eftir að búið að vera samþykja þetta og gera fyrirvara gera hennan stjórnskipulega fyrirvara hefði ekki verið eðlilegt að hefði farið fram greining, áhættugreining og rannsók hvaða áhrif þetta kemur til með að hafa allt okkar
þjóðfélag
en það liggur ekkit fyrir í þessu máli ég meina annaðins hefur nú gerst hér í okkar samfélagi.
Hvað heldur það
en vanræksla stjórnvaldsins
að
taka á þessu máli mér að segja, við búum í samfélagi sem við köllum upplýsingasamfélagi við hefum ekki að taka afdrifaríkar ákvarðanir nema að séu búið að rannsaka það eftir bestu
þekkingu
og þá hefur verið eðlilegt að stjórnvöld hefðu lagt tunga á og þau geta gert það auðvitað ennþá
með því að fenda þetta núna
gera
áhættugreininguna og fara til Brussel og funda í þessari sameiginlegu ES nefnd
og hvað þetta þýðir
fyrir þetta litla þjóðfélag
og líka að greina það meða við það að hér yrði lægður sæstrengur
það verður að gera það,
og þá getum við fengið heildar mynd á þessu
Einmitt.
Það getur vel verið að niðurstaðan kæmi kannski óvart og við vitum ekki
það kemur kannski eitthvað
nýtt fram en þessi hérna greining hefur alls ekkit farið fram
Nei.
Og mun ekkit fara fram með það sem er að gera og þetta er náttúrulega ekkit annað heldur en bara vanræksla á hæsta stigi.
Ég tek algjörlega undir þetta, þetta er rétta orðið, þetta er vanræksla íslenskra stjórnvalda gagvart þjóðinni.
Hér erum við með akademíu, hér erum við með fjölmarga aðilar sem að gera rannsóknir út af alls konar minniháttarmálum sem að skipta kannski ekki svo miklu máli en þeir eru með að ræða svona tröllvaxið mál sem að snertir hagsmunni nú þeirra sem nú lifa og unga fólksins í framtíðinni og allra íslendinga. Það er engin undanskil. Engin undanskil.
Ekkert heimilu undanskil, ekkert fyrirtæki.
Ekkert. Jafnvel þeir sem að búa hér úti og hérna og eiga kannski fastegni hér, það hefur líka áhrif á þeirra hagsmunni. Það er alveg sama, þeir sem eiga fyrirtæki hér og þeir sem að starfa hér, það er alveg sama hvernig það lítið er á það.
Eignar þær mun náttúrulega hrapa ef atvinnulífið hrynur.
Hrynur, já. Það hefur líka áhrif.
Og orkan er undir staða atvinnulífsins.
Já.
Við skulum bara gera okkur grein fyrir því að marg búið að benda á það að þetta er styrkleiki Íslands.
Já.
Það er hrein og ódýr orka.
En það er náttúrulega það sem þú ert búin að fylgjast vel með þessu Bjarni. Kemur er ekki óvart að við skulum vera með þennan, við erum með þennan mikla styrk að stjórnvöld vilji veikja okkur að þessu leit. Að við getum alveg lýst í yfir að við séum ákveðin forréttinda hópur, forréttinda þjóð á sviði orkumála. Og við eigum bara að vera ánægð með það en ekki að bara varpa þessu frá okkur eins og einhverju sem skiptir litlu máli.
Og sko gangvart Evrópusambandinu getum við hreinlega haldið því fram að við viljum halda áfram að nýta okkar hreinu orku til þess að framleiða hér vöru sem að Evrópusambandið hefur þörf fyrir.
Já.
Svo við tökum nú bara álið sem að er orku kræf vinsla sem dæmi.
Mm.
Og það er miklu sko má segja umhverfi svætna að framleiða að nýta raforkuna hér innanlands til þess að framleiða álið heldur en að senda raforkuna utan með streng. Það er sko töpin sko töpin ef segjum nú, eða flutningskostnaðurinn ef við tökum nú bara hérna tapsþáttin með altså ef tökum hérna raforkutöpin í strengnum og svo flutningskostnað álsins með skipum þá er kostnaðurinn vegna strengtapana sjöfaldur á við flutningskostnað.
En við hefum þurft að fá skýrslu um þetta og greiningu sérstaklega á þessu.
Já.
En við höfum hann
ekki. Við eigum nóg af sérfræðingum í áhættugreiningum og það er nóg þekkingu í landinu og við getum þá fengið erlenda sérfræðinga með ef við teljum þess þurfa til þess að gera virkilega faglega áhættugreiningu á þessu máli. Og það er ekki óseint ennþá.
Nei.
En þá verður alþingi að fella hann orkupakka. Það er óseint að gera það ef við samþykkjum orkupakkan. Því að þá falla allar varnir landsins niður.
Og það er alltaf atvinnugreinar eins og vetnisframleiðsla.
Já, það er ekki hægt samtímis að framleiða vetni á Íslandi og flytja rafmagn út.
Nei, já, býttu af hverju segiru það?
Já, það er bara ekki, sko, nóg orka í land, það er ekki nægjara orku lindir.
Það þyrfti, en hvað með líka allir þessi gagnaver sem verður að...
Já, þau nota nú ekki mikið allir...
Já, þau nota talsvert. En vetnið,
hvernig... Sko, vetnið, við höfum nefnilega, við gætum sko notað hér alla þá orku sem að við teljum að við viljum virkja til þess að framleiða að vetni og það er svolítið talað um sko ónýtanlega orku í íslenska raforkukerfinu, það má hreinlega reisa hér vetnisversmiðu og nýta þessa orku til að framleiða vetni og markaðurinn er fyrir hendi hér í næsta nágrunni ef svo má segja því að á norðaustur Englandi eru uppi áformum að vetnisvæða borgirnar þar að segja að leysa jarðgas á hólmi með vetni og það náttúrulega unni með rafgreiningu úr umhverfisvænu rafmagni sko.
Já.
Þannig að þetta er ein stutt að fara má segja og hægt er að hugsa sér með vetnisflutningarna sko.
Jú, það er mjög hagkvæm.
Já, þá það er þið sko, það er talið að bara á næsta ári að þá muni verða á vetninu að hækka vegna lofslagsmáluna sko.
Já.
Nægilega mikið til að framleiðslan yrði arsum á Íslandi með rafgreiningu. Þá sko rafströmi hleyfti geta vatn.
Hefur verið nægilega vel unnið í þessum hugmyndum?
Nei, ekki telja það. Sko, á heimsvísu, þá eru til rannsóknir þetta og það eru til svona versmiður og af stær sem að henta okkur hér á Íslandi.
Já.
En
en þetta væri hagkvæmt nú þegar.
Já, það fer að vera allavega á næsta ári, sko, þetta er bara alveg á næstunni, sko.
Já.
Þá verður þetta hagkvæmt, það
En getur ekki verið Evrópu menn vilji fá hér orku frá Íslandi til þessa framleiða?
Jú.
Það ekki líklegast?
Jú, það er það sko en
þannig að virðisaukin fer til þeirra?
Já, við mögum ekki falli í þá grifi. Ef við sendum virðisaukan til útlanda, þá fylgir fólki með.
Já, það sjálfsög. Sérstaklega sérfræðingar og aðrir sem eru inn í þessu.
Fjármagnið og fólkið fylgir með.
Já, og þeir sem hafa þekkingu á þessu sviðu.
Já, þannig að við meðum bara ekki falla í þess að grifju.
Já, en segðu mér Bjarni frá því að þú fórst nú að skrifa þetta og við fjórum að fjallum þessi máli í fyrra sumar og fórum að tala við því. Hvað finnst þér eiginlega við þá stjórnmálamanna? Nú það oft talað illa stjórnmálamenn og það nú kannski ekki nógu gott að gera það og mikið. En í þessu máli þá hafa þeir fengið margir fallengun. Það verður bara viðurkennast.
Já, þeir hafa aldrei vonbrigðum.
Já, oft hafa nú aldrei vonbrigðum. Bjarni, þetta er ná mál sem maður búist var við að þeir myndu hafa verulegan áhuga á því að hagsmunirnir er svo gífuleg í þessu máli fyrir þjóðina.
Ef við höldum okkur við þingmennina, sko, þá er eins og þeir hafi margir hverjir snúist skoðanlega á verri veg.
Já. Já, eftir því sem að þeir ættu að fá öðlast meiri þekkingu.
Meiri þekkingu og upplýsingar.
Já, upp þetta.
Að þá hefur orðið öfugþróun í þeirra hópi.
Já, það eins og einhver áróður hafi haft svona mikil áhrif á suma þeirra.
Já, já, já.
Eða hagsmunir þá, við vitum það ekki hvernig það þjóast. Eða svona...
Það er blandað þessu.
Já, það er blandað þessu.
Já.
En þetta getur, já, þetta getur haft ekki bara mikil áhrif á okkar raforku búskap hér á Íslandi heldur getur þetta haft verulega áhrif á stjórnmálin í landi
Já, þjóðin sættir sér náttúrulega ekki við þetta
Þegar fólkið er náttúrulega Íslendingar eru þetta reyðir ennþá eftir hvernig staði var að því að selja bankan á sínu tíma og hvernig það gekk allt og núna á hún að gangi gegnum annað slíkt og ég get ekki ímynda mér að menn bara sætti sér við það
Nei, og það
verða fyrir svona vonbrigðum aftur
Sko, það eru Það verðist vera að, að margir sé að vakna núna eins og til dæmis finnst mér mjög ánægjulegt að, að sjá þessa stöðutöku alþýðisambandsins til orkupakkans. Mér finnst að, að, að hún kunni að geta valdið vatnaskilum í þessum máli. Ég velti fyrir mér sko hvort að þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs muni ekki fara að tvístiga núna í afstöðu sinni til málsins þegar sjálft Alþýðusamband Íslands er búið að lýsa yfir andstöðu sinni við málið.
Já, Alþýðusambandi á sínu tíma lýsti yfir stuðningi við að gangi Evrópusambandi, nú er annar tótt.
Já.
En spurningin þessi, eru þá þessi flokkar sem við getum kallað félagshyggjuflokkar og voru það minnsta kosti bæði hérna Samfylkingin og VG þeir eru það kannski ekki lengur þannig að það kannski skiptir ekki svo miklu máli tengslin við verkalýðshreyfinguna, þau eru hafa ekki verið jafn náin eins og þau voru kannski fyrir einhverjum áratugum síðan
En þá er þetta dáldið öðruvísi heldur til dæmis í Noregi
Já, það er það
Þar er reyndar sko hinn leiðandi stjórnmálaflokkur landsins verkamannaflokkurinn
Já
Hann hefur verið fylgjandi Evrópusambands aðild líka
Já
En núna þegar Alþýðusamband Noregs er skal ég þér segja að búið að taka þessa afstöðu gegn þessum orkupakka sem að verkamannaflokkurinn studdi og mun jafnvel breyta afstöðu sinni til Evrópu til EES Evrópska efnahagssvæðisins á sínu landsþingi 2022 þá geta orðið mikla sviftingar innan verkamannaflokksins og það er þannig að það hefur alltaf verið þannig þarna í Nóri að breyting á afstöðu verkalýðshreyfingarnar hefur leitt til breytingar á afstöðu verkamannaflokksins í megin málum í stór málum þannig að norski verkamannaflokkurinn hefur haft Já, það hefur eiginlega verið, það hafa verið svona síams tvíburar þar, eins og var nú hérna upphaflega, sko.
Já, og þessi hefði ríkari í Skandinavíu heldur í okkur.
Já, já, núna. Á milli, sko, sósíaldemokratisku flokkana og verkalýðshreyfingarinnar, sko. Það er nú það, sko.
Þannig að við hérna getum þá ekki búist við því að þrátt fyrir þessa afstöðu verkalýðshreyfingarinnar og verkalýðsforingja, það var því margir lýst yfir, Ragnar Þór Ingólfsson og Vilhjálmur Birgisson og svo ASÍ, að þrátt fyrir þetta þá er ekkit víst að það muni hafa áhrif á þessa flokka, þessa félagshyggjuflokka, hvort sem þið kalla sig frjálslinda félagshyggjuflokka eða eitthvað annað, að eða verkalýðsflokka sem þeir voru kannski einhver tíman.
En þá voru þeir bara orðnir rótslitnir.
Já, eins og fleiri flokkar.
Já, eins og fleiri flokkar.
Já.
Já. Þannig að ef þetta gerist að orkupakkin verður samþyktur í blóra við afstöðu megin þorra almennings á Íslandi Já. Þá geta virkilega orðið hér breytingar í pólitíkinni.
Já. Við skulum sjá hvað hlustendur segja. Þið eru að hlusta út var sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegishætti er Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Og við ætlum núna að fá að hlusta á nokkrar auglýsingar og hlýða á auglýsingarnar. En eftir auglýsingarhlé þá opnum við síma fyrir þá sem vilja hringja inn og beina spurningum til Bjarna hérna og þá sem að hafa áhuga á þessu máli sem eru mjög margir. En við skulum hlýða á auglýsingarnar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-83-30, 699-83-30.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Húðfegrun auðlýsir, ný leysir meðferð, Hollywood Glow, meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320. Von Systems gerir þér kleifta stórauka þjónustu, hagræða í rekstri með innleiðingur afrætnar og gagnvirkar stjórnsýslu. Von Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpsteikt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Félagsmenn Eflingar mætum í kröfugönguna 1. maí og kaffi í Valsheimilinu eftir útifundin. Efling stéttarfélag.
Álfuru garðverkfæri. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Bjarni Jónsson, rafmagnsverkfræðingur. Við höfum ákveðið að opna núna síma, opna fyrir þá sem vilja hringja inn og fyrir hlustendur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú sem hringir?
Ég heiti Halldór Sigurðsson.
Já, sæll og blessaður, ertu með spurningu til hans Bjarna?
Já, ég er með það.
Gjörðu svo vel.
Það er hérna, sko... Í orkupakka 2, 3 eða 4 er ekki einhver klausa uppruna ábyrði. Nú búið að selja uppruna ábyrði frá Íslandi og við þurfum að taka tilbaka uppruna ábyrði frá öðrum löndum. Þar að segja við erum að kaupa hérna rafmagn sem er framleitt með kolaorku og kjarnorku. Getur verið vegna sem sem búið selja uppruna ábyrði frá Íslandi að það tengist eitthvað þessum áhuga þingmanna hérna orkupakka 3.
Já.
Og þá trúlega orkupakka 4 við kemur á eftir.
Eða hvað segir þú þetta Bjarni?
Ég efast nú að þessar uppruna ábyrðir hafi slík áhrif á þingmennina. og það engin skylda fólkin í þessu fyrir íslensk orkufyrirtæki að gera þessi viðskipti. En þau náttúrulega, þetta er hugsað, sko, í Evrópu er þetta hugsað þannig að umbuna virkjun, orkufyrirtækjun sem framleiða hreina raforku úr sem sagt umhverfisvænu orkulindum og íslensk fyrirtæki hafa hreinlega gengið á lagi þó að hér sé engin þörf á kvata inn í kerfið til þess að virkja umhverfisvænt. Það er allt umhverfisvænt sem heitir virkjun hérna á Íslandi, allavega með tilliti til loftslagsins. Ef við sleppum hérna gastegundunum sem koma frá jarðgufuverunum sem er náttúrulega talsvert mengandi. En ég held nú ekki að þessar uppruna ábyrðir hérna hafi úrslita áhrif á afstöðu þingmanna til orkupakka. Það enda sko nei, ég held ekki að það geti verið.
Hvað segir þetta, Halldór?
Mér dettur í hug að það séu sko þingmenn séu innviklar inn í þetta sem eru með lögfræðistofur og það er náttúrulega þetta, maður gerir sig alveg grein fyrir því hvernig þetta virkar. Það er náttúrulega ljóst að manni finnst að þessi fyrirtæki þurfi fá leyfi til þess að vera með þessu uppruna ábyrgðir og það eru milliliðir sem sjáum viðskiptin og það eru milliliðir rukkist að fá einhverja prósentur og mér bara dætt í huga að þetta gæti verið einn liður af mörgum í þessu.
Já, en þó að orkupakki 3 verði feldur þá getur þetta haldið áfram.
Já.
Þannig að ég held ekki að sko mér finnst sjálfum að þetta sé nú sko hérna óviðeigandi viðskipti hérna á Íslandi og þau koma íslenskum orku kaupendum illa vegna þess að þau fá á sínum rafmagnsreikningi upplýsingar það að svo og svo mikið að raforkunum sé framleitt úr kolum og svo og svo mikið úr kjarnorku og þau lenda þá í miklum erfileikum gagnvart sínum viðskiptavinum sem gera kröfur á þau um vistvæna orku. Ég kannast mjög vel við þetta frá mínu starfsferli að það tók mig langan tíma að útskýra fyrir útlendingum hvað í raun og veru þetta væri vegna þess að það er erfitt að útskýra það að orkureikningurinn stemmi bara engan veginn við raunveruleikan. Skilur, þetta er bara pappísmál.
Já, já.
Þakka þér fyrir, Halldór.
Ég þakka fyrir.
Þakka þér fyrir, Halldór, bless. Já, þið er að hlusta útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum verið að ræða við hann Bjarna Jónsson, rafmagnsverkfræðing og auðvitað orkumálin á Íslandi og stöðu þeirra og innleiðingu á orkupakka 3 ef af verður og orkupakka 4 líka og 5 þess vegna. Þetta er mál sem að margir að gera sig grein fyrir að er mjög mikilvægt fyrir Ísland og íslenska hagsmuni. Nú hérna, Bjarni, það er nú kannski ekkert langt í það að þingið taki afstöðu mál, við vitum það ekki.
Nei.
Það er raun og veru mörg mál sem eru til meðferðar, mörg umdeild mál reyndar, þótt að þetta sé nú kannski það sem
og stuttur tími til stefnu.
Já, stuttur tími til stefnu.
Þau hafa ekki nema
það er ekki gott að taka svona ákvarðanir í flýti, finnst mér.
Það er bara stórhættulegt í raun og veru.
Já.
Því eins og vorum að tala áðan að þá þarf í raun og veru að taka mjög vel upplýsta ákvörðun og helst á grundvelli áhættugreiningar. Þetta er það stórt mál.
Já.
Það sem allir þættir eru greindir í þaula.
En sko, meða við þetta, þetta náttúrulega gert ráð fyrir því að, að það verði sæstrengur til þess að hansi að, að fullnæja þessu markmiðu um að marka að vera hluta af evrósku markaði, að hægt sé að flytja raforku yfir landamærin, eina leiðin sæstrengur. Að það náttúrulega hefur þetta veruleg áhrif á framtíð okkar og framtíð íslenskra atvinnuvega. Og það er svo skrítið eins og við varum að tala áðan, Bjarni, að það skulle ekki vera sko liggja fyrir sko vönduð hérna vöndu greining og skýrsla um þetta afar mikilvæga atriði varðandi þennan þátt málsins.
Þetta er sko algjört lykilmál fyrir íslenskan atvinnurekstur að hafa hér aðgang að ódýri orku hvað sem það er til upphitunar þá með jarðhita frá jarðhitavirkjunum nú eða rafmagni sko og við höfum ýmsa kostnaðarhætti hérna á Íslandi sem eru hærri en erlendis það er nú marg búið að nefna sko flutningskostnaðin að og frá landinu
og mengunna sem stafar af flutningi
jú.
Sem að gerir náttúrulega
sem að er að vísu undir hérna sko ESB hattinu sko
já, jú.
Ekki í þjóðar bókaldinu
Nei.
En það breytir ekki því að við þurfum að kljást við þetta bæði í fluginu og millilandarskipunum sko og ef að það á að bætast ofan á þessa kostnaðarþætti aukið hækka raforkuverð að þá minkar hreinlega það sem til skiptana til dæmis til launagreisla og þetta ekki svo flókið að átta sig á vegna þess að við stöndum frammi fyrir samkeppni á erlendum mörkuðum það sem við fáum getum við sagt bara fasti fyrir okkar vörur en kostnaðurinn eykst þá verður eitthvað undan að láta.
En hvernig myndi þetta þróast? Nú það verða mjög mörg lítil fyrirtæki, það eru virkjanir undir 10 megavött og hérna og það eru vindmylur og ýmislegt, þannig að það verða mjög mörg fyrirtæki og svo þurfa þau einhvern veginn að semja við þann aðila sem að flytur út orkuna gegnum sæstrengi, hvernig myndi þetta þróast? Nú átti ég viðtal við hann Ómar Ragnarsson og hann svona telur að það er að leggja línur hér yfir hálendið og mannvirki þar og annað og já. Hann var mjög svarsýnn á þetta.
Já, það er þannig sko að það verður, íslenska raforkukerfið verður órekanlegt með sæstrengstengingu við landið án öflurar tengingar á milli norður og suðurlands og þá munum við vafalaust fá jafnströms jarðstreng yfir Sprengisand
Já.
Sem að tengja norður og suðurland
og Já, við þyrstum að hafa hann
hann yrði að koma
og væri hann neðan jarðar
Já. En það verður ekki allt flutt neðan jarðar að þessum sæstreng þetta er bara tenging hér á milli landshlutana því að sæstrengunum þarf 400 kilovolta línur til að flytja 1000 megavött væntanlega tvær slíka línur og þær eru svo miklu meiri mannvirkja en við þekkjum frá okkar hefðbundum 220 kilovolta línum sko, frá Búrfelli til dæmis og frá virkjónunum hérna upp í á Þjórsarsvæðinu sko svoleiðis að þetta eru gríðar mannvirki sem að þarf í landi fyrir sæstrengin og allt er þetta kostnaði sem að lendir á Íslendingum því að orkupakkin tilgreinir það að flutningsfyrirtæki í viðkomandi landi verða sjá og ábyrgjast flutningana að millilandatengingunum og það má ekki sko leggja þann kostnað á sæstrengsegandan heldur verður í okkar tilviki Landsnet að búa við það
Halló Heyrðu, já, við ætlum að opna fyrir síma komið hlustandi, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Sigurbjörg Sæl
Sæl og bless
Nú veit ég akkurat ekki dugmynda svo en efsta spurning hjá mér bara einhver dæmi að vetni sé flutt langa leiðir milli staða og þá hvernig?
Einmitt, hvað segir þú þetta Bjarni?
Já, sko það er nú sennilega ekki ég veit ekki til að vetni sé flutt langa leiðir en það er lítið mál sko tæknilega að flytja vetni með svipuðum hætti og gas er flutt langa leiðir bæði með lögnum og hérna skipum sko og þá er það yfirlega flutt á vökvaformi sko það er kælt og þrýst kælt niður og flutt á yfirþrýstingi þannig að það er vökvi það eru þó til hérna vetnislagnir en þær eru nú ég veit ekki neinar millilandatengingar fyrir vetni sko
Nei, allavega ekki gegnum haf eða hvað allavega ekki gegnum sjóin
alls ekki sko
Það er engin vetnisstrengur
trúleis Ég var ekki heldur vetniskip sko
Nei
En við erum að stórskipa höfn úr því að þú segir að það sé nú hægt að flytja þetta
Já.
Með skipa.
Já, sko.
Þetta er allt í kynna fyrir því.
Þetta er það nú engir hérna, þetta er það nú sko kannski framleiðsleitna á Íslandi upp á nokkur 100.000 tonn sko, þannig að hafnirnar hérna á suðvesturlandinu eða alla stærri hafnir ráðan og við svona flutninga sko
en ekki nema það þið miklu meira
já
og miklu stærri
og þá erum við komin út yfir ramma á allu
já, einmitt,
já. Sem við verðum að halda okkur við
takk fyrir
þetta já. Og það er náttúrulega það sem ykkur athygli er einmitt vetnisframleiðsla sem að kannski hefði átt kannski að gera skýslu í tengslum við þetta mál.
Sem valkost.
Já,
alveg heiklað, sko.
Já, við opnum fyrir síma þegar að hlusta út var sögu. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Sælir við og Þorkjálsson heiti ég.
Sælir blessaði við þér. Ertu með spurningu Sælir. Til hans Bjarnar Jónssonar?
Já, mér langar til að vita ef við förum að leggja þessa sæstrengi.
Já.
Er það þá rétt að við þurfum að fara að virkja tvær Kárahnjúka virkjanir bara til að halda upp í þessum rafmagninu og strengnum.
Já, það er nálægt lagi vegna þess að það einkennir íslenska raforkukerfið sem við búum við núna mjög góð orkunýtni og það er mjög jafnt álag allan ársins ring miðað við það sem að yfirleitt gerist og það er vegna þess að stóriðju álagið er hérna yfirgnæfandi og það er jafnt sko yfir sólarhringin og áraugum kring og þess vegna er þetta sára lítið af ónotaðri umframorku getum við sagt það eru allt aðrar aðstæður á Íslandi hvað þetta varðar en í Noregi
hvað er Kárahnjúka stór? Er hún 560?
690 megavött
hún er 690, já. Þannig að þetta er nú tölum við sem þetta fara að bæta við og eigum við það bara alveg henn svona gratis einhver staðar.
Nei. Sko, það er hérna, það er það að virkja þetta, það er bæði að hérna virkja fallvötn og jarðgufu fyrir þetta, það er ekki einhvern blöðum það að fletta, sko. Nema svo óheppilega þróun verði í landinu vegna orkuverðs hækkana að fyrirtæki hérlendis hrökk við upphaf.
Já. Þetta er svolítið einkennilega sko hvað þetta er stórt í rauninni sniðum miðað við það sem maður hefur gert sér í hugalöndum því að Kárahnjúkarnir voru nú mjög umdeildir á sínum tíma bæði umhverfislega og annars slíkt þannig að maður er voðalega hissa á því hvað lítil umræða er þetta og það er alltaf talað það að við séum svo neikvæð og annars sko ef við erum að spurja þessar spurningar en þetta er óhemju magn ef þessum þarf til að halda bara upp í rafmagni og strengna það var alveg óheyrilegt magn
það
og það verður bara virkja það sprænir og saman
sko allt uppsett afli virkjunum á Íslandi er rúmlega 2500 megavött 2500 og við erum að tala
sem við erum búin að virkja,
sem við erum búin að virkja. Og við erum að tala að sko það dettur allar nokkrum í huga að fara út í svona mikla fjárfestingu á þess að geta flutt verulegt magn og þá myndi ég halda að svona 1200 megavatta strengur hérna væri ekki ólíklegur þó að sko hann yrði náttúrulega ekki undir hann yrði væntanlega ekki undir fullu álagi hérna stöðut sko. En ég ætla
það er mikið viðnám í honum, Björn, það er mikið viðnám í honum sem að myndi tapast á leiðinni.
Já, sko, ef við tökum töpin með, alveg, í sæstreinum sjálfum og svo, ja. Sko, svo þarf að breyta, það er að upplifa hann endabúnað, það þarf að breyta reiðströmi í jafnström áður en orkan fer inn á strengin og í hinum endanum þarf að breyta jafnströmi í reiðström og það eru nokkur prósent töp sko þá á báðum endum og ekki undir 6% í strengnum þannig að þú getur reknað með svona 10% töpum.
Ertu að tala það að við myndum þurfa að breyta honum í jafnströmi áður en við sendum hann yfir hafið eða þeirra sem reiðströmur og breytt hinum einn.
Nei, hann með breytt hinum megin úr jafnströmi í reiðström til þess að gagnast netinu sko.
En við mögum þetta sem jafnströmi yfir.
En sko ég reikna nú freka með því að sæstrengseigandin muni eiga þessi og vera ábyrgur fyrir þessum endamannvirkjum sko.
Já. Það er gaman að hlusta á ykkur og fróðlegt að heyra í þér hvað þú veist mikið þetta og mjög skemmtilegt og fræðandi. En ég þakka bara fyrir upplýsingarnar.
Þakka er kjærlega fyrir sömleis.
Takk fyrir, já,
blæk. Kannski eitt atriði, Bjarni, það er heildargetan í sambandi við rafmagnsframleiðsluna. Þú talaðir þetta eitthvað 2000
og 500.
500 megavatt. Einhver sagði að þetta væri eitt þriðji af heildargetunni, þá myndi það því að það væri 7500 megavatt sem hægt væri að virka ef allt væri virka.
Já, ef allt væri virka, sko. Já.
En myndi það ekki að það væri opin markaður og markasjónarmiðin réðu og væri þá nokkuð því til fyrirstöðu að stemtir þið að heldar getunni.
Já, ég vil nú ekki gera því skóna sko.
Nei, en ég bara fræðilega sé.
Já, fræðilega og
fræðilega sé.
Og það kæmi kannski upp pólitísku þrýstingur.
Já.
Þetta.
Og peningalegu þrýstingur.
Já, og það er þetta beita umhverfisrökum. Að hérna, hversu það allir þið ekki að virkja þá umhverfisvænu orku sem að ykkur hefur verið útlutað
náttúrunar
frá hérna skaparanum á meðan að við þurfum að brenna eldsneyti en sem sagt að innan núverandi ramma áætlunar númer 3 að þá eru nú kannski 1500 megavöttu
eftir
sko. En, og svo er náttúrulega biðflokkurinn til viðbúta, sko.
Já, ef við 15 minnum þá erum að tala, þá erum komin upp í 4000.
4 gigavött.
Já,
þetta er, 4 gigavött. Já, með biðflokki kannski 5 gigavött, sko.
Já, þá erum komin alveg hálmark.
Nei, þú sagði 7,5.
Já, ég meina, já, fræðilega.
Það er fræðilega virkjanlegt,
sko. Já, virkjanlegt, sko. Já, og þá erum að tala bara, já, Dettifoss og Gullfoss þess vegna.
Já, ég veit það nú kannski.
Nei, kannski ekki alveg.
En því að það er líka jarguða.
Já.
En jarguða, það er ýmsi sem halda, sko, er hrættur að jarguðu forðin sé stórlega ofmetin á Íslandi. Þannig að þegar þú fer að virkja, að það bara standi jarguðu geimirinn alls ekki undir álæginu. Og falli þessna þrýstingurinn og þannig að jarguðu virkjarnar verði ekki svona áraðanlegar eins og kannski menn halda núna og það eru draumórar eins og staðinu núna.
Þetta er ekkit endurnýjanlegar.
Nei, ekki nema, sko ekki til skamstíma.
Nei, til lengi, já.
Já, kannski jafna sig á áratugum. En sko, svo eru draumórar ofurholu.
Já.
Já, sem að hafa verið gerðar einhverja tilraunum með.
Og er farið mjög djúpt.
Já, 5 kilometra.
Já.
Og þá ertu komin í sko gríðarlegan hita og gríðarlegan þrýsting Og hérna
en það mjög dýrt að fara svo langt niður.
Það mjög dýrt og tæknin ræður ekki við þetta.
Ekki ennþá.
Nei. Og það veit enginn hvenær það gerist en það nefnilega svona draumur um tíföldun og afli hverra holu sko. En menn ættu ekki að gæla við það því að þetta hefur bara alls ekki tekist.
Við vorum að ræða vetnið á þann. Og við erum að tala jú 5 gigabætt. Við erum að tala
gigavött.
Gigavött segir. Í sambandi við heildar
5000 megavött.
Já, heildar getuna.
Já.
Ef við færum nú út í þessa þegar þetta náttúrulega svolítið svona spurningu það hvað velur hér hjá okkur. En eins og þú varst að benda á það verður hagkvæmara í framtíðinni að koma framleiðslu vetnis.
Já.
Og þá er spurningin okkar hvort við þyrftum ekki að nýta einmitt þetta sem við eigum þarna.
Sko það hefur nú verið leika. Talað það að þegar samningarnir við álverin renna út sko,
já.
Að þá kannski sé nú hætt á því að þau bara annarkvort leggju blaupana vegna þess að þau ráði ekki við það orkuverð sem þá verið í bóði eða þá að eigendurnir kæri sig ekki að vera hérna lengur
Nei.
Og þá getum við alltaf farið yfir vetnið
já.
Og framleitt vetni já. Sem að er miklu arbærari framleysla heldur en að senda rafmagnið utan.
Já. Það er möguleikarnir eru gífuleg.
Já, það er ekkert sem að ítir á okkur til þess að senda rafmagn utan sæstreng.
En við verum að fara að ljúka að þessu Bjarni og ég vil þakka þér fyrir að koma hingað. Nú ég vil kannski benda hlustendum á að þeir sem er nú ekki sammála þessu, þeir geta farið inn á vefsíðuna Orkan okkar og þar geta menn hérna skorað á stjórnmálamennina að hætta við þetta og þeir sem að hérna það var áður þannig að það var kannski erfitt fyrir þá sem að hérna er ekki skráðu fyrir tölvu en þarna er nóg að sitja nafsitt og heimilisfang þannig að það er auðveldara fyrir ykkur sem að hafa kannski farið inn á síðuna en núna að gera það og fyrir þá sem það vilja þá geta þeir farið þarna inn og ég veit ekki hvað margir eru komnir þarna inn ég frétta því að væri kannski 10.000 í síðustu viku en það hafði náttúrulega bæst verulega við núna væntalega síðustu dögum þannig að þetta eru þetta ein leið til þess að koma á framfæri mótmælum til þeirra sem að fara með þetta vald og þannig að það er rétt að benda á þetta en ég vil þakka öllum hlustendum útvarpssögu sem hafa verið að hlusta á okkur og hringt jafnframt inn verið þið sæl
Útvarpssaga, besti vinur þinn
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Þarft að láta mála hjá þér Getum bætt við okkur verkefnum núna Gerum föst verðtilboð 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð Málarar sími 773-04-44 773-04-44 Þak.is auglýsir Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið Þakviðgerðir og húsaviðhald Utandyra og innandyra Þak.is Sími 699-6980 699-6980 Íslands Apotek Sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 auglýsir Bjóðum persónulega og góða þjónustu 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19 Laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16 Veri velkomin Íslands Apotek Sjálfstætt Apotek Laugavegi 46 Sími 414-46-46 414-46-46 Veitingastaðurinn þrýr frakkar auðlýsir Þar sem afmælistilboð okkar í mars fékk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu ætlum við að halda áfram á sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur Þrýr frakkar, Baldursgötu 14 sími 552-39-39 552-39-39
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. Lett húsnúmer.